¿Qué tal? ¿Cómo estás? La 1:08 PM. Esto es el mediodía en la cadena COPE. En este 14 de octubre de 2025, que va a acompañarte, como siempre, hasta las 2 en punto de la tarde, tenemos pues poquito más de 50 minutos en los que vamos a repasar algunos de los asuntos que están siendo noticia en esta jornada. Hoy pasaremos por el Ayuntamiento de Lugo. Enseguida nos visita el primer teniente de alcalde, Rubén Arroyo, para hablar de muchos temas. Bueno, le vamos a preguntar también por el San Froilán. Ayer teníamos ocasión de hablar con Maite Ferreiro, la responsable del área de cultura, sobre ello, pero bueno, aprovechando que hoy nos visita también el teniente alcalde, le preguntaremos sobre ello, pero también de otras cuestiones destacadas de este día. Y después también queremos hablar de la presentación de las actividades que van a tener lugar aquí en la capital con motivo de la celebración de esa gala especial que la Federación de Vecinos Lucus Augusti de aquí de nuestra provincia pone en marcha cada año y con muchos galardonados. Vamos a conocer al menos algunas de las propuestas que no se tienen para esa gala fantástica que organizan todos los años. También vamos a hablar del volante Diputación, vamos a hablar del Rally San Froilán. Muchos, sobre todo los amantes del mundo del motor, ya están con la mirada puesta en ese Rally San Froilán, que también es una de las apuestas importantes de las instituciones justo cuando rematan, como decimos, las fiestas patronales. Así que, como tiene lugar la presentación esta tarde del Rally San Froilán, vamos a ir abriendo boca hablándote también de algunas de las propuestas que nos llegan desde la organización. Todo ello aquí en el mediodía. Hay más cosas, lo que pasa es que tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a aprovecharlo muy bien. Vamos a hacer una parada, unos consejos y ya está con nosotros Rubén Arroyo.
Ya está a la venta en Parga la Lotería de Navidad de COPE Lugo en décimos de 20 euros del número 43.966 en Pastor Bosque y Jardín, distribuidor oficial de Husqvarna en Parga. Date prisa, no te quedes sin ella.
Si eres profesional de agricultura o gandeiría, no sindicato labrego galego, aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No SLG, podemos asesorarte e axudarte a tramitar todo tipo de seguros para a tua explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores productivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficiña de Vilalba, na Rúa do Cuartel ou no noso local en Meira, Avenida de Lugo, financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co sindicato labrego galego, avanza sobre seguro.
Todo el mundo sabe de fútbol, de cocina, seguros, educación, y yo solo sé que no sé nada. Espera, una cosa sí sé. Sé dónde llevar mi coche al taller. Eso lo tengo clarísimo. Talleres Lusitano, con un servicio impecable de taller, chapa, pintura o electromecánica, porque su filosofía es conseguir la excelencia en su servicio. En Talleres Lusitano cuidan de mis vehículos, se han ganado mi confianza. Pienso, luego, Lusitano. Talleres Lusitano, en Avenida Benigno Rivera 15, Lugo.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pois estamos xa nas 13:12 PM, estábamos a falar a micrófono pechado Rubén Arroxo e unha servidora do que foi o San Froilán deste ano 2025 que ven de rematar. Onte facíamos unha valoración da man de Maite Ferreiro, a responsable da área de Cultura e Turismo do Concello, tamén responsable da Comisión de Festas, a presidenta da Comisión Organizadora. Decía que, bueno, que foi maravilloso San Froilán deste ano porque tamén o tempo axudou. E na mesma liña se pronunciaba esta mesma mañá o presidente da Asociación de Empresarios da Hostelería, Cheche Real, dixo que foran sublimes os datos do San Froilán deste ano. Bueno, pois hoxe toca repasar tamén o que foi o San Froilán da mando primeiro tenente de alcalde no Concello de Lugo. O temos o teléfono, señor Rubén Arroxo, que tal? Moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Pois creo que vostede máis ou menos na mesma liña, non? Que tanto explicaba Maite Ferreiro onte aquí no noso programa, como xe mesmo Cheche Real, os datos foron realmente fantásticos e é que, claro, o tempo tamén foi maravilloso, non?
Sí, a verdade que eu atrevo a dicir que foi un dos mellores San Froilán da historia. Digo un dos mellores porque houve moi bos, pero un dos mellores, sen lugar a dúbida, en todos os aspectos. Bueno, empezando polo tempo, non, que evidentemente tivemos unha sorte impresionante, quitando o primeiro día, que choveu un pouco, despois o tempo colaborou moitísimo, pero con isto que falaban da Asociación de Hostelería, que me transmitiron a min tamén varios hosteleiros de Lugo, de que foi eso, esa definición sublime, foi un grandísimo ano para a hostelería a nivel do San Felán, o cal tamén é importante, porque San Felán é bo que a xente veña de fora e deixe cartos na cidade, pero que foi bo en todos os aspectos. A programación, pues foi unha moi boa programación, porque vimos concertos a rebosar de xente, concertos como da Tan Xugueiras, como del Consorcio, concertos como de Mingures, como de Xoel López, etcétera, etcétera, concertos que estiveron, o de Lía Cali, entre a xente nova, toda a animación que houve pola rúa, constantemente, o San Froilán miúdo para os nenos e nenas, o recinto feiral estivo sempre apeigado de xente, e houve, pois, máis de 8 orquestas, houve feiras como a do mel, como a da artesanía, feiras como a de olería, houve de todo, non? Neste San Froilán, e a xente, pois, disfrutou moitísimo, encheu as rúas, enchéronse os hotéis, enchéronse as plazas hoteleiras, o comercio tamén funcionou. Eu o que quero é, primeramente, agradecer a todas as persoas que traballaron no San Froilán, nos diferentes aspectos, non? Para a xente que traballou, pois, os artistas, por suposto, os técnicos de música de son, policía, bombeiros, etcétera, as persoas que traballaron na hostelería, bueno, todo, en os diferentes sectores que se involucraron para que o San Froilán sigan sendo as grandes festas do outono galego, pero hoxe diría as grandísimas festas do outono galego. Estamos moi contentos co resultado, porque, bueno, é moito traballo que hai que facer para que o San Froilán funcione, sí. Estamos moi contentos, e agora teño que decir unha cosa, que de hoxe mesmo estamos xa traballando para o San Froilán 2026, que pode sorprender, pero o San Froilán leva un ano preparado, sí. Entón, estamos xa traballando no 2026 para que poida ser cando menos tan bo como deste ano, que foi un ano espectacular.
Pois co listón así de alto de cara ao 2026, agardamos que repitan os resultados desta edición do 2025. Imos a deixar xa, se lle parece, esa valoración do San Froilán tan positiva para centrarnos no traballo diario do Concello, que sigue, despois das festas, continúan embarcados, inmersos en moitísimas actividades, e unhas das obras que, penso que eran moi agardadas, teñen que ver con esa construcción da rotonda entre Alfonso X Sabio e a Ronda de Fingoy, aquí moi pretiño dos estudios da cadena COPE, nesta zona da cidade, que vai a significar unha mellora moi importante, non, para a fluidez do tráfico desta área.
Efectivamente, xa comezou ante esta obra, unha obra que xa faláramos hai tempo, non, de que estaba proxectada e que agora, pues, comeza a ser unha realidade, e que estará rematada a principios de decembro, máis ou menos, cando vai estar rematada. Isto vai permitir, pues, que se cruce, que o de Ronda de Fingoy con Afonso X, que é un punto clave da zona sur da cidade, porque a Ronda de Fingoy é unha circulación e Afonso X, pues, é unha avenida importante, que ten un espacio amplio, pues, non ten moito xeito que este regulada por semáforos, cando nunha rotonda podería distribuir perfectamente o tráfico. De feito, é moi habitual ver coches que están parados entre 45 segundos e un minuto de media e que non haxa ningún outro vehículo nos outros viais, non? Entón, unha rotonda, pois, podes pasar, punto. Onte estiven por ali, non? Estivemos observando o inicio das obras, falando coa xente que pasaba por ali. E tamén, un punto que hubo unha persona que me comentou, para que a xente este tranquila con isto, sí, que decía que parecía maravillosa esa obra, efectivamente, polo tema da fluidez do tráfico, pero preguntábame que iba a ser seguro cruzar, porque agora cruzas co semáforo, non?
Sí.
Non haber semáforos, se iba a ser seguro. Eu dixenlle que iba a ser moi seguro, porque o que se vai facer son no cruces, pasos de peóns elevados, nesta obra inclúense pasos de peóns elevados, como hai no resto da Ronda de Fingoy, que se cruza con pasos de peóns elevados, e que, polo tanto, pois, aí os vehículos, xa o vehículo na rotonda ten que reducir velocidade, e despois ten un paso de peón elevado para cruzar o peón, polo tanto, vai frenar, entón vai permitir que sexa bastante seguro. E isto vai tamén dentro dun proxecto que temos xa para facer agora no vindeiro ano 2026, que é sustituir 8 cruces da cidade que están regulados por semáforos por rotondas, que son cruces nos que se pode facer, porque non en todos os cruces podes quitar semáforos para facer rotondas, entre outra cousa, porque igual non hai espacio, non? Pero xa temos iso mirado, 8 cruces, que van facer, pois, en cada cruce, pois, un vehículo pode perder un minuto de media de tempo nun semáforo, pois que se aforre todo ese tempo nos diferentes cruces da cidade. Vai facer que o transporte público, o bus urbano, vaya mellor de tempo, vai facer que haxa menos tráfico, porque vai ir máis fluido, e ao final é unha comodidade xeral para unha cidade que temos que ir avanzando neses caminos, porque compre lembrar que Lugo está gañando poboación, se gaña poboación vai haber tamén máis coches, entón este tipo de solucións hai que irlas aplicando progresivamente, como se venen aplicando noutras cidades que están funcionando.
Unha actuación que se poñía en marcha esta semana, tamén están en marcha as obras no entorno do CEU Rosalía de Castro, ali están a traballar na mellora da contorna, renovando a Rúa Cambria, non? Aí o que pretenden é crear un novo espacio de convivencia, como o que se pode ver noutras áreas da cidade, non?
Exacto, aí xa está na reta final, queda a colocación de mobiliario, porque que a obra gorda, planificámosla para facela durante o grau, porque non hai clases, entón, para que non molestar o alumnado e tal, esa xa se fixo, e agora queda o mobiliario, que son os bancos, pintar algunhas líneas e tal, pouco máis. E aí foi un pouco na idea do que fixemos no barrio da Piringalla, diante do Colexio Luis Pimentel, na Rúa Gallego Tato, que era a entrada do Colexio da Piringalla, que era unha entrada pola que pasaban vehículos, para mellorar a seguridade dos nenos e nenas, que para nós iso é importantísimo, a seguridade dos nenos e nenas, quitamos ese carril de circulación e o convertimos nun xardín. E agora os nenos saen do colexio a un xardín. Pois aquí é algo parecido. Non se retira o tráfico da rúa, pero queda unha plataforma de preferencia peonil e agora é unha rúa residencial. Entón, realmente saen os coches dos garaxes e pouco máis. E os nenos, agora, cando saen ou entran no colexio, están nun espacio xa seguro. Xa estamos tamén, estou no colexio Rosalía de Castro, pero sí, estamos xa mirando noutros colexios, estamos mirando posibilidades na Mesa, estamos mirando posibilidades tamén no colexio das Mercedes, no colexio Illa Verde, etc. Tivemos reunións xa da comunidade escolar para poder ir mellorando a seguridade nos colexios. Hai uns anos fixémoslo cos pasos de peóns elevados, conseguimos reducir atropelos, conseguimos que os nenos e nenas vayan aos seus colexios o máis seguros posibles, pero agora pues, estamos dando un paso máis. Para nós sería importantísimo, non, conseguir que diante dos colexios sexa 100% seguro, que cheguemos os atropelos cero. Estamos moi involucrados neso, porque creemos que é moi importante, e vamos a seguir, non? Por lo tanto, pois, este do Colexio Rosalía de Castro xa é unha realidade, pero vamos a seguir en máis colexios.
Sí, ademais, falando de seguridade, que é tan importante, tamén dende a Tenencia da Alcaldía veñen de iniciar a instalación de radares pedagóxicos en diferentes puntos da cidade para promover unha condución responsable e segura. Moitos se preguntarán que é isto dos radares pedagóxicos.
Pois é, unha cousa interesante que hai en máis sitios. De momento puxemos dous en sitios moi concretos, pero a intención de poñer máis. Puxémolos en dous sitios polos que pasan moitos nenos e nenas, non? Polo mesmo que falaba antes. Na Avenida Infanta Elena, a altura de Crisa, porque ali está a Casa do Deporte, o campo de fútbol, as piscinas e tal. E outro na zona da Ronda Xosé Castiñeira, a carón do Conservatorio, onde está o conservatorio e a escola de idiomas, porque tamén é unha zona para que pasan moitos nenos e nenas. Estes radares indican a velocidade a que pasan, a velocidade a que mediría un radar, a velocidade que vas. Pero non multan directamente o que é ese aparato que vemos. Pero eso non quita de que vaya a estar aí o radar móvil. Entón, está informando, porque vai estar en algunhas ocasións, entón está informando os conductores a velocidade que van, ese está aí o radar móvil nese momento, pois vai nos caer unha multa, non? Entón, queremos un pouco concienciar a todos os conductores, primeiro, hai que cumprir as normas de velocidade, eso sabemos todo o mundo, pero moi especialmente nestas zonas nas que hai tantos nenos e nenas que cruzan, os nenos e nenas, pois a veces saen pois, do conservatorio, saen da Casa do Deporte do Pabellón de Frisa, saen correndo, e se un vehículo vai a alta velocidade, pois non lle vai dar tempo a frenar, non? Entón queremos garantir a seguridade dos nenos e nenas, e por iso estamos tomando este tipo de medidas que, como digo, estes son os dous primeiros, vanse poñer máis, e un pouco, pois iso, concienciar, pero avisar que, aínda que isto non multa directamente, vai haber en moitas ocasións radar móvil neses puntos. Entón, bueno, se pasan esa velocidade, pois sería multado.
Pues tomamos boa nota, ¿eh? Y os conductores aquí na cidade que tamén apunten o que vai a suceder e esos cambios que se están a producir a nivel de mobilidade no noso concello, na nosa cidade. Rubén Arroxo, que nos quedamos sin tempo, agradecemos moitísimo que nos acompañase hoxe aquí na radio. Si lle parece, seguimos falando a próxima semana de temas de actualidade. Moi amable.
Moitísimas grazas e aí nos vemos a próxima semana.
Grazas, unha aperta. Bueno, pues esto es parte de la información que teníamos que contarte a nivel municipal. Seguiremos hablando, como decíamos, la próxima semana de muchos más asuntos. Y tenemos más cosas, más novedades, más noticias recién llegadas a nuestra redacción, que desde ahora y hasta las 2 en punto de la tarde vamos a intentar acercarte. Ahora hacemos una paradita para que puedas escuchar unos buenos consejos y de paso nos tomamos un poquito de agua. Venga.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad de Cope Lugo en décimos de 20 euros del número 43.966. En la Administración de Loterías número 3, La Llave, en la Rua Nova 106 en Lugo. Date prisa, no te quedes sin ella.
Llega el otoño y caen los precios en Grupo Breogán. No te pierdas el Octubre Outlet. Del 13 al 18 de octubre, ofertas especiales en vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión multimarca. Consigue el tuyo con hasta un 25% de descuento. Combustión, híbridos, eléctricos, de todas las marcas y modelos a elegir. Ven al Octubre Outlet de Grupo Breogán, en carretera de La Coruña 36, Lugo. Abrimos sábado 18 todo el día.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Y antes de irnos a la información necrológica, cuando son las 13 horas y 25 minutos, decíamos que tenemos muchos asuntos de los que hablar hoy, y uno de ellos tiene que ver con la entrega de esos premios La V de Veciño, que cada año otorgan desde la Federación de Vecinos de aquí, Lucus Augusti, y su presidente Jesús Vázquez esta mañana hacía la presentación oficial de lo que va a ser la 23 edición de este Día do Veciño, donde se entregan esos premios, y le tenemos al teléfono para hablarnos de todo. Jesús Vázquez, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, contanos, Jesús, ¿cómo va a ser a gala de este ano? Agardamos que un poquinho menos polémica que a do ano pasado. Lembramos aquela polémica xurdida a raíz da V de Veciño que se lle otorgaba o ministro Óscar Puente. Este ano será máis tranquiliña a cousa, supoño, non?
Por la parte de quen busca polémica, pues habrá que preguntarlle a quen busca polémica e a división. Nosotros vamos a tratar de facer un 23 días do Veciño de alegría, diversión, de unión, de participar dun acto festivo, de degustar uns alimentos de denominación de orixe en Lugo, de ver actuacións, de convivir, de compartir experiencias. Deixamos a división para outros que son auténticos especialistas en dividir a xente. A pesar de algún que nos monta actos paralelos o mismo día, a mesma hora, co ánimo de destruir e de embarrar.
Bueno, non che preguntei que día se vai celebrar esta edición.
Bueno, pues, Dios mediante, celebraremoslo o domingo día 19, como dicía, a 23 edición. Teremos pola mañá a inauguración da exposición das nosas actividades, actuacións folclóricas, comida, entrega das uves, teremos máis actuacións no propio pazo, remataremos con un baile para, bueno, pues, recoller os autobuses, as persoas que veñen de todos os puntos da provincia, según as nosas previsións, pois batiremos o récord de asistencia. O sea que algúns que se empeñan en dividirnos están conseguindo o efecto contrario.
Cando falas de récord de asistencia, de cantos miles, porque son miles de personas as que se achegan.
Bueno, nosotros estamos en torno a 5.000, como digo, preveemos pois deixar, como se suele decir ahora, petado, non? Creo que a experiencia, a presión que se suele utilizar o paso, que é un sitio impresionante donde caben, pois eso, todos esos amigos de personas aos que me refiro, pero as previsións que temos son moi optimistas, a pesar de algún que nos monta actos paralelos o mismo día, a mesma hora, co ánimo de destruir e de embarrar.
Non me vou parar moito niso porque estamos fora de tempo, non? Pero sí me gustaría saber, Jesús, cantas uves de veciños se van a entregar este ano? Porque non sei se hai algunha modificación, a ver, por exemplo, un ano pois poden ser X, outro ano algunha máis, algunha menos, non sí. Tedes un número moi definido, non?
Bueno, nosotros estamos normalmente todos os anos en torno a 20 uves, son uves que nos propoñen as asociacións ou propostas que se reciben de algún colectivo ou de algunha persoa a nivel individual e tratan de recoñecer o traballo pois de persoas desde as institucións, desde as organizacións, desde entidades, pois que de alguna maneira sintonizan no sentido das nosas campañas e, polo tanto, creemos son merecentes de recibir a uve. Personalismo, aí está, por exemplo, pois, o secretario xeral da Confederación de Empresarios, que nós estamos traballando na autoridade portuaria con Jaime López, ou de Fiños, por exemplo, pois, da Asociación de Galegos, de Santa Eufemia, de Monforte de Lemos, persoas da zona da costa, da costa tamén, Bacoi, por exemplo, a Asociación de Bacoi, ou experiencias no sentido, por exemplo, que nos propoñen da montaña. Fíxate, Carmen, tres persoas están levando a unha persoa para facer atención domiciliaria de forma totalmente gratuita e recollendo por sí. distintos domicilios de Cervantes sin o máis mínimo interés e sin cobrar absolutamente nada.
Ese merece bueno, cinco pues, uves,
É o que recoñece unha uve, non? E aí vamos a estar pois tratando de que sexa o que dixía ao principio, a xornada divertida, alegre, onde todo o mundo ten cabida, todo o que quere estar ten cabida. Nos vamos a preocuparnos destas cousas e outros que se preocupen de outras.
Pois dito queda, uve de veciño este domingo 19, non? Domingo 19 de outubro.
Domingo 19, mañá,
no Pazo de Feiras.
O número estelar, entrega de uves en torno ás 4, música, sí. baila, o día de todos os lucenses.
Pois o día de todos os lucenses, con esta Federación de Veciños Lucus Augusti de Lugo que promove esta iniciativa que xa corre pola 23 edición, esa entrega de uves do día do veciño deste 2025. Jesús Vázquez, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos por darme a oportunidade de todos estes comentarios e das preguntas que me facías. Insisto, invitar a todo o mundo que sido asociativo. Estamos xa prácticamente pechando o que é unha asistencia, pero mantemos o que decía. Isto é o día do veciño e todos somos veciños.
Todos somos veciños. Pois a darse presa para acoller esas últimas invitacións. Grazas por estar con nós, Jesús. Unha aperta.
A vosotros.
Grazas.
Para vosotros tamén.
Nosotros hacemos unha paradita. Tenemos unos pocos consejos. Enseguida, información necrológica.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
O páramo, non hai máis que estar ali ou velo dende lonxe. O páramo é o mellor sitio para que pasen os coches de carreiras e se xunten os afeccionados. Hai vales, montañas, ríos, rectas, curvas, boas bancadas e lugares para se situar. O Rally San Froilán, no páramo hai que ter boas mans e conducir ben. Este ano tamén, o Rally San Froilán. Recibimos-te na nosa hostelería e coas nosas xentes. Ven ver o Concello do Páramo co Rally. Quen non sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro, que ten unhos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Bigmat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Bigmat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
Vuelven los 5 días más esperados del año. Los días sin IVA de Mercamueble. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones, muebles auxiliares. Aprovecha ahora y amuebla tu hogar con todo menos con el IVA. Recuerda que recortamos el IVA a nuestros precios. Solo en Mercamueble.
En Lugo, carretera nacional sexta, kilómetro 493-600. Nadela, al lado de Sofá Express.
Si eres profesional de agricultura o gandeiría, no sindicato labrego galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No SLG podemos asesorarte e axudarte a tramitar todo tipo de seguros para a tua explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores productivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficiña de Vilalba, na Rúa do Cuartel ou no noso local en Meira, Avenida de Lugo, financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co Sindicato Labrego Galego, avanza sobre seguro.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. En el 88.9 de la FM.
Lugo.
Una de la tarde, 35 minutos. Notas necrológicas. La señora doña María Luisa López Palmeiro, viuda de Manuel López Gegunde, falleció en Lugo el día 14 de octubre de 2025, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hijo Carlos López López, empleado de UTE Alumbrado Lugo. Hermana Manuela López Palmeiro, viuda de Manuel Ares Salvador. Sobrino y ahijado Óscar Ares López. Hermanos políticos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar mañana miércoles a las 5:30 de la tarde en la Capilla de Velatorios Lucenses Arieiras. Favor que agradecerán. Capilla Ardiente Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 5. Por expreso deseo de la finada, se ruega no envíen flores. Nota, hoy martes a las 9 de la noche se celebrará una misa en la Capilla del Tanatorio. La inhumación se realizará en la intimidad familiar. Albia Funeraria Fernández. O señor don Gabriel Arsenio Fernández Otero, de Casa Arsenio, Pousada, finou o día 14 de outubro de 2025 os 73 anos de idade. Descanse en paz. A súa muller, María del Carmen Fernández Llanes, fillos Iván, Mónica e Maribel Fernández Fernández, fillo político Abraham López Fernández, netos Bruno, Gabriel, Iván, Enzo e Lucas, irmáns Emilio, Olga, Lola, Luis, Manuel, falecido, e Mari Carmen. Irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e comunican que o funeral de enterro polo seu eterno descanso terá lugar mañá mércores ás 6 da tarde, saída do tanatorio ata a igrexa parroquial de Santa Catalina de Pousada, a Pastoriza, onde se celebrarán os funerais e de seguido sepelio no cemiterio parroquial. Favores que agradecerán. Capela Ardente, Tanatorio San Roque de Meira. Hoxe martes a partir das 5 da tarde. O Rosario terá lugar hoxe martes ás 9 da noite na Igrexa Parroquial. Pésames na web www.funerarialourido.com. Funeraria Lourido. Don Ramón Fernández Vila, de Herrajes Ramón, da Casa do Porto do Bao de San Félix de Paz, falleció en accidente de circulación el día 12 de octubre de 2025, a los 51 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hermanos María José, José Luis, Purificación, Carlos, Antonio y Elisa Fernández Vila. Hermanos políticos Manuel Mouriz Gómez, Sandra Mendoza Quijano, Julio Soto Verde, María Souto Alonso, Raquel Castro García y Pablo Lorenzo Veiga. Sobrinos Eli Mouriz Fernández, Julio Soto Fernández, Diego y Adrián Fernández Souto, Mateo y Mía Fernández Castro y Alex Lorenzo Fernández. Sobrina política Susana Díaz Núñez, bisobrina Paula Soto Díaz, padrino José. Tíos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes a las 4:30 de la tarde en la capilla del tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea. Seguidamente la conducción del cadáver hasta el cementerio parroquial de San Félix de Paz, Outeiro de Rei, en donde será inhumado. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro de Ribeiras de Lea. No se recibe duelo. Funeraria Serfuja. El señor don Salvador Seijo Carracedo falleció en su casa de Goás, Abadín, el día 13 de octubre de 2025, a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa María Antonia Vázquez Carvajales, hijos Carlos, Suso y Javier Seijo Vázquez, hijas políticas Teresa López Rodríguez y Rosa López Rodríguez, nieta Miriam Seijo López, nieto político Cristian López Torres, hermanos políticos Jesús, Angustias, Manolo y Mari. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, actos que tendrán lugar mañana miércoles a las 4 de la tarde desde el tanatorio a la iglesia parroquial de Goás, Abadín, donde se celebrará el funeral y seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio de Abadín, sala número 1. El rosario se rezará hoy martes a las 9 de la noche en el tanatorio. La señora doña María Luisa López Palmeiro, viuda de Manuel López Gegunde, falleció en Lugo el día 14 de octubre de 2025 después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hijo Carlos López López, empleado de UTE Alumbrado Lugo. Hermana Manuela López Palmeiro, viuda de Manuel Ares Salvador. Sobrino y ahijado, Óscar Ares López. Hermanos políticos, primos y demás familia, ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar mañana miércoles a las 5:30 de la tarde en la capilla de Velatorios Lucenses Arieiras, favor que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 5. Por expreso deseo de la finada, se ruega no envíen flores. Nota, hoy martes a las 9 de la noche se oficiará una misa en la capilla del tanatorio. La inhumación se realizará en la intimidad familiar. Albia Funeraria Fernández. O señor don Gabriel Arsenio Fernández Otero, de Casa Arsenio, Pousada, finou o día 14 de outubro de 2025, aos 73 anos de idade, descanse en paz. A súa muller María del Carmen Fernández Llanes, fillos Iván, Mónica e Maribel Fernández Fernández, fillo político Abraham López Fernández, netos Bruno, Gabriel, Iván, Enzo e Lucas. Irmáns Emilio, Olga, Lola, Luis, Manuel, falecido e Mari Carmen. Irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e comunican que o funeral de enterro polo seu eterno descanso terá lugar mañá mércores ás 6 da tarde, saída do tanatorio ata a igrexa parroquial de Santa Catalina de Pousada, a Pastoriza, onde se celebrarán os funerais e, de seguido, o sepelio no cemiterio parroquial. Favores que agradecerán. Capela Ardente, Tanatorio San Roque de Meira, hoxe martes a partir das 5 da tarde. O rosario terá lugar hoxe martes ás 9 da noite na igrexa parroquial. Pésames na web www.funerarialourido.com. Funeraria Lourido. Don Ramón Fernández Vila, de Rajes Ramón, da Casa do Porto do Bao, de San Félix de Paz, falleció en accidente de circulación el día 12 de octubre de 2025 a los 51 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hermanos María José, José Luis, Purificación, Carlos, Antonio y Elisa Fernández Vila. Hermanos políticos Manuel Mouriz Gómez, Sandra Mendoza Quijano, Julio Soto Verde, María Souto Alonso, Raquel Castro García y Pablo Lorenzo Veiga. Sobrinos Eli Mouriz Fernández, Julio Soto Fernández, Diego y Adrián Fernández Souto, Mateo y Mía Fernández Castro y Alex Lorenzo Fernández. Sobrina política Susana Díaz Núñez, bisobrina Paula Soto Díaz, padrino José. Tíos, primos y demás familias ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes a las 4:30 de la tarde en la capilla del Tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea, y seguidamente la conducción del cadáver hasta el cementerio parroquial de San Félix de Paz, Outeiro de Rei, en donde será inhumado. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario, Tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro de Ribeiras de Lea. No se recibe duelo. Funeraria Serfuja.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
ACIGA convoca movilización so mércores 15 de outubro en todo país, no marco dos paros xerais por Palestina. Chamamos a clase traballadora galega a movilizarse contra o xenocidio e pola liberdade do povo palestino. En Lugo, manifestación ás 12 horas dende o edificio sindical na Ronda da Muralla. Amosemos a nosa solidariedade co povo de Palestina. Basta de complicidade co xenocidio. Chega unha nova edición do Rally San Froilán co apoio da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. O día 18 de outubro, os mellores pilotos de Galiza percorrerán as estradas de Outeiro de Rei, o Corgo, o Páramo, Sarria e Samos, que se estrea como sede do Rally, o último do Campeonato Galego. Activando Galiza co deporte. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
En la campiña Lugo ya lo vas a ver. Cualquier coche que imagines lo vas a tener. Desde un SUV elegante hasta un mini Veloz. Con el sello de Iglesias, te lo juro por Dios. Probados, mimados, listos para rodar. Con cuero y pantallas no vas a parar. Tecnología de punta, motor sin igual. Y si buscas ahorro también hay Total. ¡Ey! Tu coche está aquí. Con solo tu firma y rueda por ti.
EICE, a Campiña Lugo, con más de 25 años de experiencia en el sector y nuestros clientes felices.
Nuestros clientes felices son nuestra razón.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
Presta atención, hasta el 31 de octubre Atticus te ofrece una liquidación total de la marca Keybook sin precedentes. En su exposición encontrarás diferentes artículos para decorar y amueblar tu casa. Colchones, sofás, dormitorios, salones, mueble juvenil, son artículos en exposición y con diseños exclusivos y con la calidad y garantía que te ofrece Keybook. No lo pienses más, coge tu coche y ven a Atticus en Lugo, carretera vieja Sarria Monforte, en Maceda. Date prisa, que lo bueno pronto se acaba.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelema hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Yupersa, Avenida Benigno Rivera 66, Polígono de Ceao. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
O páramo, non hai máis que estar ali ou velo dende lonxe. O páramo é o mellor sitio para que pasen os coches de carreiras e se xunten os afeccionados. Hai vales, montañas, ríos, rectas, curvas, boas bancadas e lugares para se situar. O Rally San Froilán, no páramo hai que ter boas mans e conducir ben. Este ano tamén, o Rally San Froilán. Recibimos ten a nosa hostelería e coas nosas xentes. Ven ver o Concello do Páramo co Rally.
COPE más Lugo.
Y ahora llega el momento de hablar del Rally San Froilán, que se presenta esta tarde a partir de las 7 en la Plaza de San Marcos. Tiene toda la información nuestro compañero Chema Núñez.
Bueno, pois, nada, ainda non comezou o Rally San Froilán, pero xa estamos quecendo os motores, en fin, xa nos contarán como son estos estas horas previas, estos días previos ao comezo desta carreira, 47 edición do Rally San Froilán. Vamos a falar con Antonio Solórzano, o director de PTC Escuela, que é precisamente pois o encargado un ano máis de elexir o volante deputación co patrocinio da vicepresidencia da Deputación de Lugo. E a verdade é que isto é unha festa previa, non, ao rally, porque cando elexides o piloto, a verdade é que, en fin, me imagino que xa se ve vir quen é o piloto pois con maiores cualidades, aínda que todos están aí moi pertiño, pero ao final un ten que ganar. Antonio, un ano máis, que tal, moi boas?
Pois aquí estamos, como sempre, preparando xa os últimos detalles para afrontar este San Froilán con garantías.
Bueno, temos a Sergio Lozano, que foi o vencedor este ano. Sergio, creo que é de Castro de Rei. Como foi, como se desenrolou pois a elección deste piloto deste ano? Bueno, contanos un pouco pois como son, non, os vosos apoios sempre para atender a este piloto en carreira no Rally San Froilán.
Bueno, pois como facemos sempre, hai unha selección previa na que asisten pois un montón de xóvenes da provincia de Lugo. Vamos facendo clasificatorias hasta chegar a unha final, todas elas sempre con cronómetro de por medio, para que sexa pois o máis xusto posible, que gano máis rápido, e a partir de aí pois chegamos o finalista. Desde ese momento, que este ano, bueno, fixémoslo bastante cedo, hasta a celebración do Rally San Froilán, pois empezamos coa preparación do piloto, en todos os aspectos, tanto de pilotaje como do tema de notas, bueno, un pouco tamén pois como afrontar un rally, en que consiste, porque a maioría deles, a pesar de que se pode ter algo de experiencia, segundo as bases que nos temos, pois casualmente todos os que íbamos hasta ahora, van 14 xa, pois non tiña experiencia ninguna previa, xa. O cual sempre, a pesar de que dentro da final e dentro da selección, pois aparecen algúns con certa experiencia, pois o factor, por un lado, suerte, o factor ser capaz de afrontar sin nervios a parte final da selección, pois a veces axuda a que aqueles que non teñen experiencia ninguna o tomen como máis relaxados e acaben ganando.
Bueno, que destacas ti das condicións que lle fixeron a Sergio Lozano pois acadar o primeiro posto?
Bueno, fundamentalmente a rapidez. Digamos, a decisión de ser capaz de arriscar nese momento, que era o momento propio para facelo. Bueno, como sempre, as finais son difíciles, tens que chegar un pouco nese equilibrio entre arriscar e cometer algún erro ou ser conservador, que podes pasarte de conservador e ao final pois quedas un pouco máis para atrás. E creo que iso foi un pouco a determinación que tivo a hora de enfrentarse ao resto dos adversarios, non? Dos pilotos que había.
Bueno, Antonio Solórzano agora mesmo está con Sergio Lozano no circuito da Pastoriza. Me imagino que, pois, para poñer en práctica todo eso que nos decías, esas cuestións didácticas que son importantes para afrontar unha carreira como esta. Sergio está por aí, me parece. Sergio, moi boas.
Hola, boas.
Como chegache ti a isto dos rallies, ou como chegache a sentarte no asiento de un coche para competir e optar o volante de deputación? Sempre tiveche o soño, empezache nas maquiniñas, nos videoxogos, algún amigo, alguén da familia che decía, oye, tes unhas boas condicións, como se che ocurriu? De onde ven todo isto?
Pois esta afición veume un pouco por sorpresa, fomos descubrindo pouco a pouco, dende ver vídeos ata ir a algún karting de alquilar, como a moita xente, aí dime conta que me gustaba moito, e despois sí que, bueno, como non teño medios para poder correr, pois sí que teño un pequeno simulador na casa e foi a maneira de ir aprendendo un pouco.
Bueno, cales son as túas características que crees que, bueno, donde eres máis forte e despois as túas debilidades, donde tens que aprender un pouquiño máis, a ver?
Eu creo que ahora mismo son todas habilidades, casi.
Bueno, non porque ti conseguiche gañar un concurso e os demais tampouco eran mancos, por tanto, eu que sei, pois o que dicía Antonio, non? O sea, ser moi rápido, non ser consciente, o sea, non centrar o foco, non despistarte, non sei.
Sí, eso supoño que mal de todo non se me deu, por motivos obvios que estar aquí, pero bueno, Non sei en que dicirche que...
Bueno, a nivel neuronal está claro que eres bon, non? Porque de todos os que estabais aí, me imagino que todos aficionados, a todos lles mola e tal, pero ao final sí. As túas neuronas foron máis rápidas.
Pode ser, eso pode ser unha cousa derivada de, bueno, de practicar un pouco na casa, con xogos, eso, con simulador, como decía, que teña un pouco de reflexos ou entenda un pouco a dinámica do coche, dentro de que cambie moitísimo. Bueno... Pois iso pode ser unha das vantaxes que tiña nese momento.
Bueno, fálanos do que significa para ti. Vas a salir con un coche, non che vai a costar un duro e vas a ter, pois, unha persoa da experiencia de Antonio Solórzano como copiloto. Bueno, é un soño, non?
Sí, para min é un soño que tiña desde rapaz. É bastante increíble. Para min, o que eu suelo contar a xente así cercana é que non ten nada que ver con intentar salir a Estrada de San Froilán ou a outro con un amigo ou unha amiga. Esta é unha experiencia de vivir unha carreira de forma profesional, notas moito.
Bueno, quen ten máis paixón na túa casa, algún amigo? Dime algúns nombres de xente que está moi emocionada co que che está pasando a ti agora, a ver.
Pois teño todos. Tanto na casa como amigos cercanos están moi emocionados, pero máis que porque sexan moi afeccionados este deporte, porque saben o que me gusta e o que, bueno, é o que supón para mí.
Bueno, agora con Antonio dache respeto. Antonio é un auténtico veterano, pero ao mesmo tempo é un profesor, é casi un pai. Bueno, non sei se o de seguir as notas, o tes moi claro, isto che genera tensión.
Pois, co sistema que ten el de notas é todo bastante natural. Xa probamos a facer como algún ensaio en alguna carretera de como sería, porque eso sí que é igual o día da carreira. Vai todo moi fluido. É fácil de entender o sistema, xa se vai guiando a vista, é bastante tranquilo e confiado.
Moi ben. Oye, algún consello para a xente que é aficionada e que o mellor a veces pois trata de dar gas por lugares onde non se debe, que consello lles podemos dar desde aquí?
Que non o fagan, que vayan a un circuito, porque na calle é todo moito máis perigoso, podes facerte dano a ti, facer dano a outros, bueno, en primeiro lugar hai que respetar a outra xente, entendo eu. Entón, a calle non é un lugar para andar desa maneira. Para iso temos circuito, como pode ser aquí en Pastoriza. Recomendaría a xente que veña aquí, porque aquí é un entorno seguro, no que xa vas a divertir moito máis incluso. Entendo que sea a maneira.
Moi ben. Sergio Lozano, moitísimas grazas e nada, faremos tamén un seguimento aquí a través da COPE na retransmisión dese rally e o gallá che vaya moi ben. Eu entendo que o obxectivo sempre é acabar e acadar, digamos, pois, en fin, esos consellos, que todo vaya encarrilado e acabar e facelo o mellor posible, claro.
Pois sí, efectivamente, o objetivo é acabar. É todo moito máis difícil do que pode parecer a moitos afeccionados, inclúome desde fora. Bueno, a veces parece que é todo moito máis fácil, e agora que estou un pouco máis dentro, cambio bastante feliz.
Moi ben. Sergio, graciñas e moita sorte,
Gracias a vos.
Bueno, y Antonio Solórzano, bueno, con persoas intelixentes e rápidos, non, de a hora de coller os conceptos, é moito máis fácil. En que vades a traballar daqui, pois, ao día do rally, Antonio?
Bueno, o traballo previo xa está todo feito, agora quedan os adestramentos, hoxe teremos a presentación na deputación, mañana e pasado temos os adestramentos, que será cando teñamos que poñer en práctica xa en situación real pois todo aprendido durante estes meses que estivemos traballando.
Ben, os treitos xa se saben, lóxicamente, sabemos algo previamente deles?
Pois sí, bueno, son 4, como sempre, o formato é moi similar ao habitual, de 4 tramos a 2 pasadas cada un.
O Corgo, Outeiro, ¿no?
Outeiro, Corgo, e despois...
Páramo e Samos, sí.
Exacto, exactamente. Samos creo que é totalmente novo, non o conocemos, despois o resto, o de... o que está ali ao lado, como se chama,
sí.
O páramo, sí. O páramo Goián, ese creo que é exactamente igual, sí. Outeiro cambia algo, e o Corgo tamén é relativamente novo, pero ten partes conhecidas, vale, bastante parecido.
Pues Antonio Solórzano y Chema Núñez, gracias a ambos por estar con nosotros en este último tramo del programa, hablando del Rally San Froilán. Lo decía Antonio hace un instante, se presenta esta tarde a partir de las 7 en la Plaza de San Marcos. Allí estará el vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, y representantes de la escudería Miño para presentar la 47 edición del Rally San Froilán, que se celebra este sábado, este 18 de octubre. Llegamos a las 2 en punto. Ahora Pilar García de la Granja nos trae la última hora. Saludos.